Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug, moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji čućemo razgovor s Andrejom Kmetovićem, selektorom filmova na Rain Dance festivalu u Londonu, koji je upravo počeo. Andreja je izabrao 5 srpskih filmova nove produkcije koji će biti prikazani u okviru selekcije balkanskih zemalja. Jedan od učesnika ovogodišnjeg festivala je film Borisa Malagurskog, Težina lanaca 2. Čućemo razgovor sa Borisom o njegovom dokumentarnom filmu u kojem se između ostalih protagonista pojavljuju Noam Chomsky, Oliver Stone i Carla Del Ponte. Ovaj film je rađen u kanadsko-srpskoj koprodukciji. U Udruženju književnika Srbije u Francuskoj 7 u Beogradu, čitanjem poezije Zorice Salijević iz Štokholma, večera se završava manifestacija Beogradski čitač. Čućemo razgovor sa Zoricom u njenoj knjizi poezije za decu Pobuna devojčica. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Yeah.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. U Londonu počinje Rain Dance filmski festival. Andrej Akmetović je selektor filmova iz balkanskih zemalja. I ove godine je bila, izgleda mi, dosta dobra ponuda. Vidim da se dosta filmova odabrali iz regiona Balkana.
Tačno. Uspeo sam da pokrijem manje više opet sve naše bivše republike Jugoslavije. Da krenem odmah što se tiče Srbije. Ima fenomenalan film Stevana Filipovića pored mene, koji je sad osvojio u Puli i u Sarajevu ove nagrade. Jako mi se svideo i soundtrack koji je Stevan izabrao za taj film. Naravno, tu je film kako se da bit ćemo prvaci sveta. Ja inače igram basket, pa sam morao i taj film da uključim. Darko Bajić je film i bit će dva onako krajnje jako dobra dokumentarca. Jedan je srpski advokat, a drugi je Weight of the Chains, dvojka Borisa Mlagurskog.
Da, bit će i film Mali Budo.
Tačno. Mali Budo, pa to je kako se zove, koprodukcija Crna Gora, Srbija. To je bio jedan od prvih filmova koji sam ja odmah uvrstio, jer onako, što bi se reklo, puno mi glava s tih nekih komedija, ali on je jako dobro funkcionisao i ljudi, cela ta ekipa iz Malog Buda, Danilo Bećković i cela ta ekipa koji su mi se javili su sasvim korektni ljudi i želim im mnogo uspeha što se tamo tiče.
Kakva je ovogodišnja konkurencija u filmskom svetu, šta ima novog, šta preovlađuje kao teme?
Pa kao teme, recimo, baš pre nego što smo mi izbacili naš program, bio je program Londonskog filmskog festivala, koji ima naravno najveći budžet ovde u Londonu i u celoj Engleskoj. Oni prikazuju nekih 240 filmova i oni su otišli smerom ženski stvaralci, ženski režiseri i tako to. A mi smo otišli u totalno kontrasmeru da filmovi koje mi prikazujemo moraju da su weird i onako uvrnuti i imaju nekakav totalno različit ugao. Znači nešto što ne možete da vidite u normalnim bioskopima. U stvari, Rain Dance u sad svojoj već, čini mi se, 23. godini fura taj fazon da treba da bude neki miks čudnog, ekstremnog i donekli čak i istorijskog. Znači, poenta našeg Rain Dance ove godine je da dođete u bioskop i da vidite nešto što je potpuno različito od ostalih filmova koji se vrte po bioskopima Londona.
Da li će biti organizovane konferencije nakon predstavljanja filmova?
Da, to je već, mislim, režiseri ili ako tu ekipa iz filma dođe, imamo onako interesantnu Q&A. Recimo, preno 4-5 godina sam imao jako, jako nadne što se tiče ovog filma Weight of the Chains 1, gde je bilo, u sali je bilo prisustvo hrvatskog gledališta, pa hrvatskog gledališta, i onda je bilo onako baš napeta tenzija što se toga tiče. Ali recimo Stevan mi je potvrdio da će on najverovatnije da dođe. Isto tako mi je potvrdio, ja mislim, i Danilo Bećković za Malog Budu, da će onda dođe. Znači, ja očekujem, čak i, ja mislim da je Nikola Vučković, i on je za dečaci iz ulice Marksa i Engelsa, da i oni dolaze. I režiser srpskog advokata Aleksandar Nikolić, i on isto potvrdio da bi došao. Znači, ja uvek imam taj takozvani Q&A i to je jako dobro, zato što nikad se ne zna ko će biti tu u sali i kakva je šansa da neki lokalni distributer mu se svidi film i da ga uzme za englesko tržište.
Da li su ovi filmovi u zvaničnoj konkurenciji?
Jedini u zvaničnoj konkurenciji koji je imao šansu da uđe je bio Mali Budo, ali na kraju se suzila konkurencija sa 10 na 5 najboljih debitantskih filmova. I nažalost Mali Budo je, i ja mislim da je bilo glasanje, sad nemojte da me držite tačno za reč, ali da je bilo 4 na 3 izgubio protiv bosanskog filma koji se zove Reket. Taj Reket jeste u užoj konkurenciji za najbolji debitantski film. Krajnje interesantan. Iz moje neke perspektive, totalno dva različita filma, znači ne bih poredio. Reket se bavi mafijom u današnjem Sarajevu, a Mali Budo je onako vrlo lucidna komedija o gangstrima na današnjem Balkanu.
Ostaje nam da sačekamo kraj festivala, pa ćemo se ponovo čuti i rezimirati posetu, pitanja i ono što se dešavalo na festivalu sa našim filmovima.
Naravno. Ove godine isto očekujem dosta dobar prijem naših filmova, zato što na Londonskom filmskom festivalu eto, nema ni jednog iz bivše, takozvane, mislim, Jugoslavije. Sad ne znam da li sam ja svojim uspehom uspeo sve da ih pokupim ovde na Raindance-u, ali ja se zaista nadam da će da bude dosta dobro posećeno, zato što već sam dobio pitanja kada su filmovi i slično. I uvijek ima neko gledalište za naše filmove, zato što još jedan put da ponovim, sve što se tiče Raindance-a je UK premijera, znači možete ih vidite za vreme našeg festivala ili ono preko kompjutera nekih downloadova ili na mutnom sliku preko malih ekrana. Znači stvarno treba doći i vidjeti sjajne filmove koji će biti na 23. Raindance festivalu.
Hvala najlepše, govorio Andrej Ahmetović, selektor balkanskih zemalja za filmski festival Raindance koji je u toku u Londonu. Sve najbolje.
Sve najbolje i pozdrav.
You
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što smo čuli u najavi sa Andrejom Kmetovićem, selektorom ovogodišnjeg Rain Dance festivala za balkanske zemlje, jedan od filmova će biti i film Borisa Malagurskog Težina lanaca 2. Boris je u studiju, želimo mu dobar dan.
Dobar dan.
Vi se drugi put pojavljujete na ovom prestižnom festivalu u Londonu.
Tako je, prvi deo je prikazan 2011. godine na Rain Dance festivalu u Londonu. Tada je film naišao na vrlo pozitivne reakcije publike i uspeli smo da osiguramo i distributera Journeyman Pictures za taj film, a ta saradnja traje do dan danas.
Da. Andrej mi je rekao da je bila vrlo i zanimljiva diskusija posle filma.
Jeste, bilo je uzbudljivo. Ja se nadam da će i ovog puta da bude zanimljivo. Ja uvek volim da čujem šta stranci imaju da kažu vezano za naše teme, a pošto obrađujem jednu vrlo kontroverznu tematiku, raspad Jugoslavije, neoliberalizam, ekonomski sistem koji je uspostavljen nakon svega toga, živo me zanima kakva će diskusija da bude i ove godine sa ovim novim filmom. Biće naravno taj Q&A i posle filma. I ja sam veoma zahvalan gospodinu Kmetoviću što podržava na neki način tu priču, ne samo mene, nego mnoge stvaraoce u Srbiji. I drago mi je što ćemo eto ponovo imati priliku da se vidimo u Londonu.
Ovaj film je rađen u srpsko-kanadskoj koprodukciji. Imajući u vidu vaš boravak u Vancouveru, pretpostavljam da ste obezbedili način da se producira ovaj film.
Da, pa svi moji filmi manje više jesu u kanadskoj produkciji. Moja producentska kuća je bazirana u Vancouveru u Kanadi. Imamo sada i ogranak i u Srbiji i pokušavamo na taj način da približimo te dve strane, što bi se reklo, i filmovi na neki način jesu orijentisani jednim delom i ka stranoj publici i ka inostranstvu. I film Težina lanaca 2 već je prikazan u Kanadi, prikazan je u Vancouveru, Torontu, prvi deo prikazan i u Otavi, u Montrealu i tako dalje. Zaista mi je drago zbog toga i siguran sam da će i drugi deo da izazove, ne mora pozitivne reakcije, bitno da su nekakve reakcije, makar da pričamo o tome.
Da li biste približili malo drugi deo filma?
Drugi deo filma se bavi konceptom neoliberalizma kroz analizu Vašingtonskog konsenzusa, stabilizacije, liberalizacije i privatizacija, koja je sprovedena na ovim prostorima i kao rezultat su uništene mnoge fabrike, mnoga preduzeća. Mnogi ljudi su ostali bez posla, ljudi su bačeni u apatiju i dan danas se održavaju apatiji raznoraznim reality programima i tako dalje. I mislim da je jednostavno trenutak da ljudi počnu da se osvešćuju po tom pitanju, da pogledaju oko sebe i da shvate da imaju moć da promene mnogo toga. A najbolji primer za to je, ja uvek volim da navedem to, što sam radio jednu anketu dok sam snimao emisiju Revolucija u Knez Mihajlovoj na Happy televiziji. I slučajno sam upoznao jednu Belgijanku koja je dugo godina živjela upravo u Srbiji. Ona je kao rezultat i naučila srpski vrlo dobro i mogli smo da komuniciramo na srpskom. I ja sam nju pitao, pa dobro, koja je razlika između Srbije i Belgije? Recimo, ljudi u Srbiji, ljudi u Belgiji. Ona je rekla, pa razlika je u tome što u Belgiji kada se ljudima nešto ne sviđa, kada neki sistem ne valja, kada neke mere koje pokušava neka vlada bilo koja da donese, se ne sviđaju građanima, oni izlaze na ulicu, oni protestuju, bune se, štrajkuju i ne odustaju dok se stvari ne odigraju u njihovu korist. Dok kod nas u Srbiji, kada se nešto dešava što nas ne sviđa, mi odemo u kafanu, popijemo rakicu, ispsujemo televizor i to bude kraj toga. I ona je rekla da to mora da se promeni, da kada mi postanemo svesniji toga da imamo moć i možemo da ju potrebimo, tada će nam biti bolje. I zanimljivo je to što kada se ta emisija upakovala, sve sredila i taj deo sam naravno ostavio u emisiji, saznao sam posle da kada je emitovana ta epizoda, da je upravo taj deo isečen. Dakle, taj deo je zapravo bio najopasniji u celoj emisiji, da građani ne smeju da postanu svesni moći koju imaju. Dakle, oni moć imaju, ali to nije problem sve dok su oni nesvesni te moći.
Koju moć ima film Težina lanaca 2?
Pa, često me ljudi pitaju da li film može da promeni svet. Ja kažem, ne, film ne može, ali mogu ljudi koji će da pogledaju taj film inspirisani informacijama koje dobiju, inspirisani borbom koju vode u drugim državama, poput Islanda, recimo, gde su se građani jedne male države sa 330.000 stanovnika, uspešno su protestovali neoliberalnu poretku, kaznili su bankare, oterali su lopove i svako ko recimo kaže, pa dobro, mogu je lako Island da se suprotstavi neoliberalizmu, jer to je jedna beznačajna ostrvska država usred Atlantskog okeana, koga briga za njih. Ali taj ko to kaže svakako ne zna koliki su ogromni bili interesi Velike Britanije u Islandu, koliko su oni tamo imali interes po pitanju banaka, po pitanju kompanija mnogih tamo i tako dalje. Tako da oni su i uprkos tim pritiscima i od strane Velike Britanije i od strane Međunarodnog monetarnog fonda, oni su uspeli da im se suprotstave i danas se Island razvija brže i od evropskih i američkih ekonomija. Dakle, moguće je sve to.
Ne zaboravimo, Island je bio pre ulaska u Evropsku uniju.
Da, i oni su odustali od tog puta jer su Islanđani procenili da to ne bi išlo u njihovu korist.
U ovom filmu se pojavljuju vrlo značajne imena, može se reći, intelektualnog miljea. Noam Chomsky,
Oliver Stone,
Carla Del Ponte i
Michael Parenti, da, da.
Kako ste došli prvo do tih ljudi i kako su pristali da govore za vaš film?
Pa kako do koga? Uglavnom sam slao mailove, jednostavno pitao ljude da li bi hteli da pomognu oko toga. Recimo što se tiče Noama Chomskog, jednostavno sam poslao jedan mail, rekao sam, ja sam jedan mlad čovek, ovo je, to mi je tema filma, ako ste zainteresovani da kažete par reči, to bi bilo super. On inače je poznat po tome što ima jako zgusnut raspored i tako dalje. On je uspio da odvoji neki 45 minuta za intervju i to je bilo više nego dovoljno da se zaista postave sva pitanja, da se dobije odgovori. I on je odmah pristao na to. Dakle, to nije bio nikakav problem. Onda recimo, za Oliver Stone je bila ovako jedna mala avantura. Išli smo u Zagreb na Subverzivni festival gde je on gostovao pre par godina i pokušali da dođemo do njega. Stavljali mu DVD i težin lanac u ruke dok je bio u gužvi i pokušavajući da priđemo do njega od paparaca i tako dalje. I samo da bismo kasnije u jednom trenutku odustali, pa vratili se u Beograd, pa posle smo dobili mail od njegovog agenta da je ipak zainteresovan za intervju, pa nazad u Zagreb i tako. Mislim, bilo je stvarno napeto, ali uspeli smo na kraju ipak da dobijemo njegovu podršku u video intervjua i posle je pogledao film i dopao mu se. Tako da, recimo Carlo Del Ponte isto, tu smo dobili vrlo lepu podršku švajcarske ambasade u Beogradu koja je pomogla da dođemo do intervjua sa Carlom Del Ponte i ona je bila vrlo predusretljiva. Progovorila je zaista o nekim stvarima o kojima čak ranije nije toliko govorila u medijima. Saznali smo neke zaista zanimljive činjenice po pitanju saradnje sa UNMIK-om, po pitanju istrage o trgovini organima, o samom oslobađanju Ante Gotovine i tako da ne idem u detalje. Otkrila je puno toga novog, tako da isto tako sa Michael Parentijem putem maila, uglavnom smo preko maila to sve završavali.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. And all the roads that lead you there.
Ovo je Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Borisom Malagurskim, autorom filma Težina lanaca 2 pred njegov put u London na Rain Dance filmski festival. Na ovom festivalu će se pored njegovog filma predstaviti još 4 filma autora iz Srbije. Da li ovakav jedan dokumentarni film ima komercijalnu vrednost?
Pa to svakako na neki način nije meni ni bitno. Dakle, ja svakako snimam filmove, naravno i da bi oni bili isplativi u smislu da može nešto iz toga da se zaradi, da se živi normalno, ali to nije glavni razlog u kojeg se oni snimaju, čak veliki deo zarade ode na produkciju sledećeg filma. I cilj jeste da pokušamo da kroz donacije, kroz prodaju DVD-eva ostvarimo jedan način finansiranja koji je nezavisan. I to je ono što se meni jako sviđa, jer kada bi bilo nešto preterano komercijalno, kada bismo morali da tražimo sponzore ili velike financijere, ti filmovi vjerojatno ne bi bili mogući ili ne bi izgledali onako kako trenutno izgledaju, jer bi sigurno taj neki veliki financijer došao i rekao: e sad moraš da ubaciš ovo, jer ja sam ti dao, ne znam, 50% ili 100% budžeta i tako dalje, i to više onda ne bi bio jedan nezavisan film. Tako da cilj tih filmova jeste da pokušamo da budemo bliže istini i na taj način bežanje od te neke komercijalizacije može samo da doprinese kvalitetu filma i njegovoj nepristrasnosti na neki način, ili makar pristrasnosti za ono što smatramo da je istina.
Koliko je u ovom filmu učestvovala naša dijaspora?
U velikoj meri. Za sve moje filmove je na neki način zaslužna naša dijaspora. Oni su, pogotovo kod Težine lanaca prvog dela, organizovali fundraisere širom Australije, zahvaljujući ljudi poput Branislava Grbovića i mnogih drugih koji su doprineli. To su ljudi koji me nisu poznavali. Znači, oni su samo imali moj film o Kosovu, koji sam snimio sa budžetom iz svog džepa, bukvalno za aviokartu i transport i hotel i to je to, bukvalno je to, to je bilo sve što je bilo potrebno za taj film. I oni su puštali taj film širom Australije, mnogim zemljama u Kanadi, Americi, tako dalje. Ljudi su na taj način prikupljali sredstva, slali za budžet novog filma, taj film je snimljen, posle je bila premijera u Australiji, jer su Srbi iz Australije u najvećoj meri doprinali tom filmu i uglavnom su pri vrhu donatora upravo Srbi iz Australije. Sada u velikoj meri pomažu i recimo Dragan Davidović iz Johannesburga u Južnoafričkoj republici, Jovica Andonov iz Stokholma u Švedskoj i mnogi drugi, da ih ne nabrajam, svi su oni na sajtu. Ja se zaista trudim da budem maksimalno transparentan. Svakako, mislim da imamo samo 2-3 donatora koji su zamolili da ostanu anonimni, a to su neke sume od 100 do 100, čini mi se, dolara. Sve ove ostale sume su, znači, navedena su imena i prezimena i lokacije gde su ti ljudi, i zaista želimo da se apsolutno zna, da kad neko mene pita ko stoji za tebe, ja kažem: evo, svi ovi ljudi koji su donirali.
Praktično Srbija.
Na neki način, da, ali ne samo oni. Znači, ako se pogleda malo detaljnije taj spisak, vidi se tu ima i stranaca, što je vrlo ohrabrujuće, pogotovo recimo za film o Beogradu. Puno ljudi iz Amerike, puno Amerikanaca je dalo donacije. To su ljudi koji ma očigledno smeta to što njihovi dolari koji su skupljaju od poreza odlaze na raznorazne intervencije širom sveta. To su ljudi koji shvataju, naravno, pogotovo posle nepronalaženja oružja za masovno uništenje u Iraku, da njihova vlast njih obmanjuje, i to su ljudi koji žele da saznaju više o nekoj svetskoj temi, kao što je raspad Jugoslavije, kao što je neoliberalizam. I oni svakako i podržavaju takve stvari. Mi smo dobili podršku za prvi deo Težina lanaca od Global Research Instituta, koji vodi Michel Chosudovski u Montrealu u Kanadi, i kao takav je podržan i od mnogih stranaca koji prate taj sajt, a koji su željni istine.
Film o Beogradu je imao premijeru u Sava centru. Da li postoji mogućnost da film Težina lanaca 2 ima premijeru u Sava centru?
Pa ja sam odabrao Akademiju 28, da to bude tamo.
Da, to je manji prostor.
Manji prostor jeste, ali mi je nekako intimnije s druge strane. Jedan isto od razloga je zato što kada smo imali premijeru, bioskopsku premijeru Težina lanaca prvog dela, ja sam tada pisao svim bioskopima u Beogradu, jer film je bio prikazan na Beldox festivalu, bio je vrlo uspešan, doživio svetske premijere u Australiji, u Kanadi, u Americi, prikazan je zaista širom sveta. Ja sam imao veliku želju da se prikaže i ovde kod nas u Beogradu, imaju u Subotici premijeru i tako dalje. I pitao sam sve bioskope da li bi hteli da prikazuju film Beograd. I samo jedan bioskop mi je tada odgovorio, to je bila Akademija 28, to je bila Jelena Balević koja tamo radi i oni su organizovali bioskopsku premijeru, bila je fantastična i tako dalje i ja sam zapravo tada rekao da kada bude drugi deo filma, već sam ga imao u planu, premijera će biti upravo tu. I ja sam želeo da održim to obećanje. Iako je film, premijera recimo filma u Beogradu bila u Sava centru i to je jedan sasvim drugačiji žanar i tema, ali za ovu temu ipak nekako želeo sam da to bude Akademija 28, samo zato što je, kažem, intimnija atmosfera, nekako je manje komercijalizovana atmosfera tamo i zato što sam obećao ljudima i želeo sam da ispunim jednostavno to obećanje.
Da li se kajete što ste se vratili iz Vancouvera u Srbiju?
Nikada. Nikad se nisam pokajao, čak i kad me iznervira birokratija ili saobraćaj ili neke od negativnih stvari koje postoje u Srbiji. To je jedan moj prijatelj Stefan Popović koji je rođen u Melbourneu. Jako lepo opisao, kaže, kada Australijanci recimo putuju negde avionom i sad na aerodromu neko silno kašnjenje, 2-3 sata kasnije avion i tako dalje, oni počnu da psuju tu aviokompaniju. Kada ljudi u Beogradu imaju neko kašnjenje recimo na aerodromu ili autobus ili bilo šta, oni psuju Srbiju. Dakle, to je jedna bitna razlika da ovde ljudi kad god nešto ne valja odmah kažu to samo može kod nas. A ljudi uopšte, nažalost, mnogi ljudi nisu informisani koliko stvari ne valja u svetu, u mnogim drugim državama. Popet ljudi ne kažu da su države loše, nego gledaju šta je konkretno loše u tim državama, jer prvi korak ka poboljšanju tih stvari je da identifikujemo šta je zapravo problem, gde je uzrok tog problema. Ako ljudi samo na svaku stvar koja ne valja u Srbiji odmah krive Srbiju kao neki apstraktni pojam, I ne znam šta je zapravo ono što treba da se desi da bi se to popravilo, onda nam nikad neće biti bolje. Ja recimo znam za jednog prijatelja koji mi je pričao da u njegovu ulici nije semafor, nego saobraćajni znak se iskrivio. I svi ljudi, komšije njegove iz ulice su komentarisali kako to, eto, samo u Srbiji to može tako, niko to nije primetio, kako ih nije sramota, taj saobraćajni znak se iskrivio, pašće na nekog, povrediće nekog i tako dalje. I svi su kukali i svi su pljuvali Srbiju i Beograd i tako dalje. I onda on u nekom trenutku uzeo telefon, pozvao nadležne službe i prijavio da je taj znak iskrivljen i oni su već sledećeg dana došli i to popravili. Dakle, naša prirodna reakcija nije da pokušamo da uradimo nešto po tom pitanju, nego ajmo da pljujemo Srbiju kako ovde ništa ne valja, nikad neće biti bolje i tako dalje i tako dalje. I sve dok tako razmišljamo, nama i neće biti bolje.
Moramo da promenimo svest.
Apsolutno.
Za kraj razgovora bih vas pitao šta je sad u planu?
Svakako, evo sada idem u London na Rain Dance Festival da predstavim tamo Težinu lanaca 2. Posle toga planiram još nekoliko manjih projekata, ali svakako veliki projekat koji će da počne u oktobru je Težina lanaca 3, treći deo. U isto vreme će da se vrlo brzo otvori prodaja DVD-eva za Težinu lanaca 2, koji će pre svega biti namenjen stranoj publici. Imaćemo jedan određeni broj za srpsko tržište, ali još uvek se naravno traži distributer po tom pitanju u Srbiji, jer ga još uvek nemamo. Ali za svetsku javnost ćemo imati online prodaju DVD-eva i Težina lanaca 3 će da krene da se radi, to će da bude jedan projekat koji će duže da traje, a tematika će svakako da se bavi svim onim temama, svim onim stvarima koji nas na neki način biološki uništavaju. Dakle, to je tema zagađenja životne sredine, genetski modifikovana hrana. To su sve te neke teme koje su takođe vrlo važne za naše zdravlje, za naš opstanak. Dotaći ćemo se i teme klimatskih promena i jednostavno pokušati da uđemo u srž tih svih problema i da vidimo, za razliku od prvog filma u kojem uopšte nismo pričali o tome šta treba da se desi da bi se promenilo stanje, za razliku drugog dela koji vrlo onako blago načinje tu temu šta treba da se uradi, odnosno koji je taj neki smer kojim treba da ide ekonomija. U trećem delu ćemo baš do detalja analizirati šta svako od nas u svakodnevnom životu pojedinačno može da uradi da pokuša nešto da promijeni na bolje, da bismo živjeli u jednom pravednijem i jednom zdravijem svetu i mislim da je to u interesu svih budućih generacija.
Hvala na razgovoru, govorio Boris Malagurski, autor filma Težina lanaca 2, želimo mu srećan put u London.
Hvala puno.
I nadam se da će ovaj film izazvati pažnju londonske publike.
I ja se iskreno nadam i hvala puno što ste me pozvali i pozdrav svim vašim slušalcima.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Večeras u Udruženju književnika Srbije u Francuskoj 7 u 7 sati biće održana promocija knjige Zorice Salijević Pobuna devojčica, koja prošle godine bi izašla za sajam knjige i pobudila veliko interesovanje i u Srbiji, u Švedskoj. Želimo Zorici dobar dan, koja je došla u Beograd.
Dobar dan.
Kako ste, Zorice, ste li dobro?
Sada sam odlično, naravno, tim se nalazim u Beogradu, automatski se čovek osjeća mnogo bolje u svom rodnom gradu.
Da, gotovo godinu dana je prošlo od izlaska vaše knjige, a tek se sad predstavlja.
Da, prošla je godinu dana, ali umeđu vremenu knjiga je predstavljena u Stokholmu, u obdaništu gde sam ranije radila. Zatim, Ministarstvo obrazovanja preuzelo je moju knjigu i predstavilo na njihovoj web stranici u odeljku koji se bavi maternim jezikom srpskim. I knjiga je promovisana na taj način što je ministarstvo se jako povoljno izrazilo o mojoj knjizi i predložilo da se koristi kao nastavno sredstvo za sve učenike srpskog jezika koji uče srpski jezik u Skandinaviji.
Znači, knjiga je izašla u dijasporu.
Jeste.
Kako stojimo sa prevodom na švedski jezik? Najavljivali ste ranije da ćete knjigu prevesti na švedski.
Još uvek to nije ta priča nije dovedena do uspešnog kraja, ali se nadam da će i to jednog dana biti. Međutim, umeđu vremenu se radi na jednom drugom projektu koji će biti promovisan na sajmu knjiga ove godine i ta knjiga je na švedskom, ali to nije knjiga poezije, to je jedna sasvim druga knjiga koja se bavi drugim stvarima.
Da li ste vi autor te knjige?
Jeste, ja sam autor te knjige i pa možda bi mogli da otkrijemo tajno o čemu se radi. Šta mislite?
Izvolite.
U pitanju je međunarodni kuvar koji se zove Svet na tanjiru i koji se sastoji od 30 recepata koji potiču iz 15 zemalja širom sveta. Recepte su dali obični ljudi, moji prijatelji i poznanici koje sam upoznao u školi švedskog jezika i ljudi koji žive u dijaspori Australiji i Nemačkoj i koji su želeli kroz jela koja su tipična za zemlje iz kojih oni potiču ili koje su se uselili, predstavi kulturu tih zemalja. Knjiga je naišla na veoma veliko interesovanje već sada, iako se ona sada nalazi u štampi, bit će gotova, nadam se, do kraja sledeće nedelje, ali promocija je zakazana na sajmu knjiga. O datumu promocije i o vremenu ja ću vas obavestiti i vi ste kao i uvek dobrodošli gost.
Hvala na pozivu. Recite mi, čemu treba da zahvali uspeh vaše knjige? Šta je to neobično što ste vi uradili u vašoj knjizi Pobuna devojčica?
Neobično je to što je knjiga ilustrovana crtežima dece uzrasta od 3,5 do 5,5 godina sa kojima sam ja radila i to su crteži koje sam ja dobijala od dece na poklon. Kada sam završila knjigu, nekako je bilo interesantno spojiti crteže i stihove koji su pisani na srpskom jeziku. I onda sam tražila odobrenje od svih roditelja da li mogu te crteže da koristim kao ilustraciju u svojoj knjizi. Naravno, dobila sam odobrenje. Zašto? Vrlo je bilo interesantno predstaviti da deca, bez obzira gde odrastaju, u kojoj sredini, na kojim meridijanima, oni misle isto, oni reaguje isto, oni crtaju isto, oni doživljavaju svet oko sebe potpuno isto.
Kako su deca reagovala kad ste im prikazali knjigu?
18. novembra napravljena je izložba i promocija knjige u obdaništu. Deca su mogla da vide svoje crteže na izložbenim panoima, ali i u knjizi. Svako dete je dobilo knjigu sa označenom stranom gde se njegov crtež nalazi. To je bilo veliko interesovanje, veliko zadovoljstvo i iznenađenje među decom, jer su oni tek sada shvatili šta sve njihova mašta može da napravi. Da kada ih mi u nekim aktivnostima možda čak i teramo da crtaju na neke teme ili da slobodno crtaju, oni su videli, ja sam im rekla, evo pogledajte šta ste vi uradili onda kada smo sedeli i pisali i crtali, kada sam vas molila da crtate o jeseni, o prirodi, o drugarstvu, o familiji. Tako da je knjiga veoma, veoma lepo i toplo primljena od roditelja, ali još više od dece.
Da li ćete, pored ove promocije koju ćete večeras imati u Udruženju književnika, bar održati neko književno popodne ili prepodne za decu u Beogradu?
Da, moram da vam kažem da je u ponedeljak bila promocija u obdaništu Nikola Tesla Nauka za život, gde sam knjigu Pobuna devojčica na inicijativu jedne majke koja je sasvim slučajno pročitala o mojoj knjizi i pozvala me da budem gost u tom obdaništu, održala promociju ispred 50 dece. I tom prilikom sam deci poklonila knjige sa svojom posvetom i poklonila sam im slatkiše koji dolazi iz Švedske.
Lep gest. Hvala vam na razgovoru o knjizi Pobuna devojčica koja je zainteresovan večeras u Udruženju književnika Srbije u Francuskoj broj 7 u 7 sati promocija knjige Pobuna devojčica Zorice Salijević koja već desetinu godina živi u Švedskoj. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali muzički urednik Dejan Busančić, tonmajstor Ognjen Škrbović i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.